Бишкекте саат 19 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиздер менен жума 9 октябрь Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантып жарым сааттык программасын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Алатоо аянтындагы кагылышта Тилек Токтогазиев башынан жаракат алган, ата мекен партиясынын мүчөлөрү бышыкташты. Ал улуттук госпиталга жеткирилди. Ошондой эле мурдагы премьер-министр Темир Сариевдин жан сакчысы жаракат алды. Аянттан кабарчыларыбыз түз эфирде бизге маалымат беришмекчи. Ошондой эле Кыргызстанда коронавирустун учурлары өсүп жатканы жөнүндө сөз кылабыз. Алды менен соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Сиз айтып өткөндөй, Алатоо аянтындагы кагылышта саясий активист Тилек Токтогазиев башынан жаракат алып улуттук госпиталга жеткирилди. Ата мекен партиясынын мүчөлөрү билдиришкендей, ал эмнеден жаракат алганы азырынча так белгисиз. Интернетке эс үчүн жоготкон Токтогазиевди бир нече адам көтөрүп бара жаткан видео тасма тарады. Ошондой эле кагылышта мурдагы премьер-министр Темир Сариевдин жан сакчысы да жаракат алганы маалым болду. Буга да эмне себеп болгону азырынча так айтыла элек. Бүгүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин, мурдагы премьер Өмүрбек Бабановдун жана жаш активисттердин митинги кагылышы менен коштолуп үзгүлтүккө учурады. Алатоо аянтындагы митинг маалында чогулгандарга белгисиз адамдардын тобу таш ыргытышкан. Айрым журналисттер аларды Садыр Жапаровдун тарапташтары деп мүнөздөштү.
Сүрмө топ ушул тапта борбордук Алатоо аянтын ээлеп турушат. Сүрмө топ ошол кагылышууда эки тараптын тостополоңдо журналисттер да ортосунда калып калды. Кийинчерээк биз коопсузураак жакка чыгууга үлгүрдүк жана азыр коопсуздук үчүн биз борбордо алатына элди аралап бара албайбыз
деп билдирген эле. Бир аз мурда Азаттыктын аянтта жүргөн кабарчысы Бакыт Төрөгелди уулу ички иштер министриги борбордук аянттагы баш алмандыктарга комментарий бере элек. 6-5 октябрдан бери Кыргызстанда саясий кризис өкүм сүрүп жатат. 9 октябрда президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарынын аймагына өзгөчө абал киргизүү жөнүндө жарлык чыгарганы кабарланды. Ага ылайык, кечки саат 8:00 эртең мененки 8:00 чейин улана турган өзгөчө абал 9 октябрдан 21 октябрга чейин уланат. Бишкек шаарында комендантура түзүлүп, ички иштер министринин милдетин аткаруучу Алмаз Орозалиев Бишкек шаарынын коменданты болуп дайындалат. Ошондой эле көрсөтүлгөн сааттар аралыгында коменданттык убакыт киргизилип, шаарга сырттан жарандардын кирүүсүн жана чыгуусуна өзгөчө режим киргизилет. Айрым жарандарга өздөрүнүн үйүнөн чыгууга тыюу салынат. Мамлекеттик маанилүү жана стратегиялык мекемелерди кайтаруу күчөтүлөт. Деген менен өзгөчө абал тууралуу оппозициячыл топтордун позициясы азырынча так белгисиз. Мындай режимди жарыялоонун мыйзамдык жактары тууралуу да социалдык тармактарда ача пикирлер жаралып жатат. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров 9 октябрда видео кайрылуу таратып, Кыргызстанда мыйзамдуулук, адилеттүүлүк, элдик бийлик орношу керек экенин айтты. Ал 5 октябрда аянтка чыкканда шайлоонун мыйзамсыз өткөнүн гана тааныбайбыз, жокко чыгарыш керек деген талап коюшканын эске салып, ар кандай күчтөргө кайрылып, кызыл кандуулукка алдырбоону өтүндү.
16 саясий партия шайлоого катышкан, алардын жетекчилери тез аранын ичинде бир жерде жыйналып кеңешме өткөрүүбүз зарыл. Экинчиси, өлкөнүн жетекчисимин деген Жээнбеков 16 партиянын жетекчисин тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчиликтери менен биргеликте чукул арада кабыл кылып, кырдаалды талкуулашыбыз керек
деп билдирди Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров. Буга чейин бир катар коомдук ишмерлер дагы ушундай эле кайрылуу таратып, кырдаалды тынч жол менен жөнгө салууга жана арачы болууга даяр экенин билдиришкен. Аларда Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын жана Түркмөнстандын президенттери Кыргызстандагы коомдук саясий кырдаалга байланыштуу биргелешкен билдирүү жарыялашты. Анда жакынкы кошуна катары кыргыз элин өлкөдөгү тынчтыкты жана туруктуулукту сактоого чакырабыз. Бардык саясий партиялар жана коомдук чөйрөлөр маселени конституцияны жана башка мыйзамдарды сактоо менен чечет деген үмүтүбүз бар деп жазылган. Эл аралык кабарлардан Азербайжан менен Армениянын тышкы иштер министрлери Тоолу Карабах маселеси боюнча 9 октябрда Москвада өтүүчү кеңешмеге катышканы турушат. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министриги билдирди. Армениянын Орусиядагы элчиси тышкы иштер министри Зограб Мнацаканян жума күнү кечирээк Москвага бара турганын ырастады. Азырынча Азербайжандын тышкы иштер министри Жейхун Байрамов Орус баш калаасына качан барары так белгисиз. Эл аралык коомчулук Азербайжандын аймагы катары тааныган, бирок иш жүзүндө Ереван колдогон армяндар көзөмөлдөгөн Тоолу Карабахта 27 жетинчи сентябрдан бери кармаш токтобой жатат. Анда оор артиллерия, аскердик учактар жана дрондор колдонулууда. Кармаш үчүн Ереван менен Баку бири бирин күнөөлөп жатышат. Nobel тынчтык сыйлыгынын лауреаты болуп ачарчылыкка каршы күрөшүү үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы аталды. Бул тууралуу Норвегиянын Nobel комитетинин башчысы Берит Рейс Андерсен 9 октябрда билдирди.
The need for international solidarity.
Анын айтымында Nobel комитети коронавирус пандемиясы ачарчылык коркунучуна кептирген миллиондогон адамдын санын ого бетер көбөйткөнүн белгилейт жана өлкөлөрдү дүйнөлүк азык-түлүк программасына жана башка уюмдарга ал адамдарды тоюндуруш үчүн акчалай колдоо көргөзүүгө чакырат. Уюмдун басмасөз катчысы Nobel сыйлыгын алуу үчүн алар чоң сыймык деп билдирди. Лауреатка 10 миллион швед кронасы же 1 миллиондон бир аз ашыгыраак акча берилет. Тапшыруу аземи 10 декабрда Ослодо өтмөкчү. Буга чейин сыйлыкты швециялык эко-активист Грета Тунберг, орусиялык диссидент Алексей Навальный жана дүйнөлүк саламат сактоо уюму алышы мүмкүн деп болжонуп келген эле. Бардыгы болуп Нобель тынчтык сыйлыгына быйыл 318 талапкер сунуш кылынган, арасында 211 адам жана 107 уюм бар. Айнура,
рахмат соңку кабарлар менен. Бүгүн бизди Кубат Касымбеков тааныштырып жатат. Кыргызстандагы соңку окуялардын өнүгүшү менен азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Ошондой эле сайтыбыздан борбордук Бишкектеги аянттан түз эфирди көрө аласыздар. Түз эфирден тышкары дагы студиябыздын коноктору менен дагы маектерди көрсөңүздөр болот. Берүүбүздү улантабыз. Эми биз Бишкектеги Ала Тоо аянтында жүргөн кабарчыларыбыз менен байланышууга аракеттенип жатабыз. Азыр эле айтылгандай, ал жактагы кырдаал кескин курчуп кетти, бир нече киши жаракат алганын, ок атылганы дагы айтылып жатат. Бакыт, мени угуп жатасыңбы? Кечиресиздер, биздин кабарчыларыбыз менен байланыш түзүлө элек экен. Биз бир аздан кийин дагы аракет көрөбүз. Азыр болсо башка темаларга. Кыргызстандагы бир катар маалымат каражаттары алардын кызматкерлеринин коопсуздугуна коркунуч туулганын айтышууда. Буга байланыштуу биздин Бишкек элдик кошууну массалык маалымат каражаттарынын имараттарын кайтара баштады. Учурда ыктыярчылар алардын кеңселери жайгашкан жерлерге жиберилди. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Кыргызстанда парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына байланыштуу чыккан нааразылык акциялары массалык тополоң менен коштолуп абал курчуп кеткен. Ушул күндөрү нааразычылык акцияларын бир катар массалык маалымат каражаттарынын журналисттери түз эфирде чагылдырып жатат. Ал ортодо социалдык тармактарда массалык маалымат каражаттары жана журналисттерге карата коркутуп үркүтүүлөр көбөйдү. Кактус медиа интернет басылмасынын жетекчиси Дина Маслова мындай коркутууларга бир нече ММК өкүлдөрү туш болгонун айтты.
Биз окуяларды чагылдырган журналисттерге форма, каска алып берип, коргоонун каражаттары менен камсыздаганга аракет кылдык. Азыр эми митингдерди чагылдырып жаткан кесиптештерибизге сарсана болуп жатабыз. Ошол эле учурда соц тармакта биздин мекемени басып алуу тууралуу Садыр Жапаровдун тарапташтарынан коркутуулар келип түшкөн. Ушундай эле коркунуч башка дагы 24 KG Спутник агенттиктери азаттыкка да келип түшүптүр. Мен иштеген 18 жылдан бери журналисттерге карата ушундай мамилеге биринчи жолу күбө болушум.
9 октябрда Садыр Жапаровдун тарапташтары митинг өткөрүп жатышкан. Ага катышкан адамдар Жапаровдун бийлигин мыйзамдуу деп таанууну талап кылып, журналисттин ишине тоскоолдук жаратышкан. Натыйжада Азаттыктын кабарчысы өз ишин токтотуп митингден кетти. Окуяга туш болгон кесиптешибиз Айбек Бийбосунов буларды айтып берди.
Байкоо алып турмун, артынан келип кирүү колуман кармады, анан мен ойлоп турмун мындай эле каяктан экенинди сурап кызыгып аткандар го деп, анан эмеди азаттыктамын дегенден кийин мени трибунаны көрсө сүйрөй баштады да. Азатта экениңди айт, анан элдер сени эмне кылып кетип көрөсүң деп, анан мен ага түшүндүргөнгө аракет кылдым. Байке, мен митинг болуп атат, ошо силердин митингдер талаптарыңарды биз жеткирип атабыз биздин угарман көрөрмандарга деп айтканга аракет кылдым, бирок алар мындай турганга такыр ынтызар болгон жок.
Ал ортодо Бишкектеги бир канча маалымат каражаттарын имараттарын элдик кошуун кайтарар айтылды. Учурда ыктыярчылар алардын кеңселери жайгашкан жерлерге жиберилди. Биздин шаар телеграм каналынын маалыматына караганда, айрым маалымат каражаттар редакцияларына кол салуу даярдалып жатканы тууралуу элдик кошуун журналисттерди коргоону жарандардан да өтүнөт. Журналист маалымат жеткирүүчү адам экенин, мындан улам айрым лидерлерди аларга сөз тийгизбөөгө чакырды.
Башында турган лидер деп атайбызбы? Ошолор мисалы ДМКнын өкүлдөрүнө сөз айтпоого, аларга сөз тийгизбөөгө аракет кылса жакшы болмок да, себеп дегенде албетте алардын тараптарында аларды коргой турган да балдар бар, алардын кызыкчылыгын коргой турган тараптар да бар да. Бирок ошолорго кандайдыр эле жеткирсе, ушул сөз тийгизбей, кол тийгизбей, аларга керектүү деңгээлдеги жеткиликтүү чындыкты көрсөтө турган маалыматтарды гана берип, андан артык аларга көп ийлигишпегиле деген сөздөрдү айтса жакшы болмок. Ушундай нерсе болуш керек да талап боюнчачы, себеп дегенде журналист бул ортодогу өпүрө, ал эч кандай кызыкчылыкты көздөбөйт.
Ал эми мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун журналисттердин ишине жолтоо болбонуну айтууда.
Пресса деген бул баягы элчиде эмеде жок деген, өлүм жок дегенде прессаны эч ким тийбешке, даже дүйнөлүк коомчулукка прессага же болбосо ушундай чагылдырып аткандарга эч ким тийбейт, элчиге өлүм жок дегендей. Ошон үчүн муну мен ойлойм, ошо партиянын мекенчил партиясы болобу, Жапаровдун партиясы болобу, башкалар болобу, же Бабановдук болобу, эч качан журналисттер кол салбаш керек.
9-октябрда Бишкекте 3 башка митинг өтүп жатат. Жор кеңештин бир бөлүгү премьер министрлиги көрсөткөн Садыр Жапаровдун жактоочулары өкмөт үйүнүн алдында уюшкан кылмыштуу топторго каршы жаш активисттердин митинги Бишкектеги башкы темир жол бекетинен башталган. Форум ишканасынын алдында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен мурдагы премьер министр Өмүрбек Бабановдун тарапкерлери чогулуп, андан соң Ала Тоо аянтына келишти. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Жогоруда айтылган коопсуздуктан улам биздин аянттагы кабарчыларыбыз азыр студияга кайтып келишти. Алардын бири Бакыт Төрөгелди уулу азыр биз менен түз байланышта. Бакыт, ошентип силер трансляцияны токтотуп студияга кайтып келдиңиз. Ошол кетип атканда силер аянттагы абал кандай эле, эмне болду?
Борбордук Ала Тоо аянтында Алмазбек Атамбаев жана мурдагы премьер министр Өмүрбек Бабановдор уюштуруп жаткан митингде саясатчы Садыр Жапаровдун тарапташтары кагылышкандан кийин эле биз Борбордук Ала Тоо аянтынын четине чыкканбыз коопсуздук үчүн. Андан соң биз ал жакта окуяны Ала Тоо аянтынын четинен бир аз түз берип жаттык. Бирок кийинчерээк абал мындан да курчуп кетпесин деп бардыгыбыз ошол окуяны жеринде чагылдырып жүргөн журналисттик топ, чыгармачыл топ, журналисттер, операторлор кеңсени көздөй кайтып келдик. Биз кетип бара жатканда Садыр, Садыр деп кыйкырган адамдар Борбордук Ала Тоо аянтында дагы деле турушкан. Азыркы учурда ал жактагы абал кандай экенин тилекке каршы биз бере албайбыз, себеби коопсуздук үчүн бардыгыбыз тең кеттик. Ал эми башта ошол Алмазбек Атамбаевдар уюштурган митингде сүрмө топтун жарымы кайрадан өкмөт үйүн көздөй кайра артка кетишкен болчу. Айнура,
Бакыт, эң негизгиси Тилек Токтогазиев жарадар болгону, дагы Темир Сариевдин жан сакчысы жарадар болгону жөнүндө, анан кийин соц тармактарда көп кадрлар тарап кетип атат. Азыр көз көрүнөлүү машинени атып жатат ушул аянтта туруп эле. Ушул жөнүндө кандай кабарың бар? Ок атылганын уктуңарбы силер дагы, көрдүңөрбү?
Эки тарап кагылыша кеткенде таштар жана бөтөлкөлөр ыргытыла баштаганда биздин бир топ, бир чыгармачыл топ, бир журналист менен оператор ошол курч болуп жаткан жерде турушкан, абал курч жерде. Мен аларга чуркап барып эле кийин эки аларды ээрчитип коопсуздук жака качканга аракет кылдык. Биз кетип бара жатканда ошол ок атылган, мылтыктын ок атылганын уктук. Кийин ал тарапка качпай биз көчөнүн аркы бетин өтүп ошо Киев көчөсү тарабына чыкканга үлгүрдүк. Ал эми кийин социалдык тармактарда бир адам, ошол кара кепка кийген адам бир автоунааны 3 жолу мылтык менен атканын көрдүк. Бул видео тарады. Азыр гана Алмазбек Атамбаевдин, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев колдогон КСДП партиясынын өкүлү, расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева өзүнүн фейсбуктагы баракчасына Алмазбек Атамбаевдин комментарийи менен бир видеону жарыялады. Анда Алмазбек Атамбаев ушул зооттолгон автоунаасына белгисиз адамдар мылтык атканын, ал мылтык желмок эмес, кадимки согуштук куралдан атылганын айтып көрсөтүп берип жатканын көрүүгө болот. Мен Алмазбек Атамбаевдин ошол айткандарын сөзмө сөз айта турган болсом, мына бул жерине дагы ок тийиптир деп ошол автоунаасынын эшигинин темирин көзөп кеткен жерди көрсөтүп, мына бул желмок эмес, бул кадимки куралдан, согуштук куралдан атылган ок деп Алмазбек Атамбаев өзү комментарий берип жатыптыр. Ал эми биз ошол нааразылык акцияда митингге катышкан мурдагы премьер министр Темир Сариев жана Өмүрбек Бабановтар кайда экенин биз тактайлы деп ошол митингде жүргөн Назарали Арипов Борбор шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсүн жана Республика партиясынын өкүлүнөн сурасак, ал четкерээк турганын, алар кайда экенин азыр кабар жок экенин айтты. Ал эми Тилек Токтогазиев, активист, жаш ишкер жаракат алганын, ал улуттук госпиталда экенин Ата мекен партиясынын өкүлдөрү Азаттыкка ырасташты. Айнура,
рахмат. Биз менен түз байланышта кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу болду. Бакыт Ала Тоо аянтындагы соңку окуяларды чагылдырып жүрүп, бирок абал курчуп кеткенден, ок атылгандан улам, таш ыргыгандан улам студияга келүүгө аргасыз болду. Башка кабарчыларыбыз дагы студияга кайтып келишти, бирок биз албетте ал жактагы окуялар жөнүндө мүмкүн болушунча көбүрөөк маалымат берип турууга аракет кылабыз. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Эми бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Ала Тоо аянтындагы кагылышта саясий активист Тилек Токтогазиев башынан жаракат алып улуттук госпиталга жеткирилди. Бул тууралуу Ата мекен партиясы мүчөлөрү билдиришти. Ошондой эле кагылышта мурдагы премьер министр Темир Сариевдин жан сакчысы жаракат алды. Буга да эмне себеп болгону так айтыла элек. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарынын аймагына өзгөчө абал киргизүү жөнүндө жарлык чыгарганы кабарланды. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахамад Умаров бүгүн видео кайрылуу таратып, Кыргызстанда мыйзамдуулук, адилеттүүлүк, элдик бийлик орношу керек экенин айтты. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстандын президенттери Кыргызстандагы коомдук саясий кырдаалга байланыштуу биргелешкен билдирүү жарыялашты. Азербайжан менен Армениянын тышкы иштер министрлери Тоолу Карабах маселеси боюнча бүгүн Москвада өтүүчү кеңешмеге катышат. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Тажикстанда дем алышта президенттик шайлоо өтөт. Бул эле жогорку кызматка Имамали Рахмон баш болгон 5 адам атсалышууда. Серепчилер чыныгы саясий атаандаштыктын жоктугун талапкерлер үстүдөн атайын даярдалып чыгарылганын айтып жатышат. Кененирээк Лазар Жаныбек кызынын баяндамасында.
Тажикстанда президенттик шайлоо 11 октябрда өтөт. Азаттык радиосунун тажик кызматы өлкөдөгү эң жогорку кызматка атаандаштык алдында талапкерлердин штабтары кулпуланып, үгүт иштери элең салаң жүрүп жатканын кабарлайт. Өлкөдө президенттикке 5 талапкер атсалышууда. Алардын арасында Тажикстанды 1994 жылдан бери башкарган Эмомали Рахмон 5-чи ирет президенттикке талапкер болуп баратат. Серепчилер шайлоодо чыныгы саясий атаандаштыктын жоктугун, Рахмонго оппонент болуп чыккан президенттикке талапкерлер атайын дайындалганын айтышат. Буга чейин 2 жолу президенттик шайлоодо талапкер чыгарып, саясий активдүүлүгүн көрсөтүп келген агрардык партиядан бул ирет Рустам Латифзоода баратат. Парламенттин төмөнкү палатасында 7 өкүлү бар партия бийликчил деген сындарды четке кагып, өзүн бийликке каршы конструктивдүү оппозиция деп көрсөтүшөт. Агрардык партиядан талапкер Рустам Латифзоданын штабы Тажикстандын айыл чарба илимдеринин академиясында имараттын 3-чү кабатында жайгашкан. Азаттык радиосунун тажик кызматынын журналисттери барган кезде шайлоого 2 күн калганда чакан бөлмөдөгү штабта партиянын аппарат башчысы менен бир ыктыярчыны кезиктиришкен. Аппарат башчы Муин Абдусамадов мындай штабтар облус борборлорунда да ачылып, талапкер Рустам Латифзода жана анын программасы тууралуу 30 000 ашык үгүт плакаттарын таркатышканын маалымдаган. Ал эми социалисттик партиядан президенттикке көрсөтүлгөн Абдухалим Гафоровдун Душанбенин чет жакасында орун алган штабы толук кулпуланып турат. Шайлоочулар менен ыктыярчылар үгүт материалдарын маалымат алуу үчүн штаб менен кантип байланышарын билишпейт. Абдухалим Гафоров өзү телефон аркылуу байланышкан журналисттерге штаб мүчөлөрү аймактарда жүргөнүн билдирген. 69 жаштагы Абдухалим Гафоров бул ирет 3-чү жолу президенттикке талапкер. 2006-2013 жылдардагы шайлоодо жеңишке жетпеген Гафоров азыркы депутаттык мандатын жасалма атаандаштык көрсөткөнү үчүн 2015 жылы мамлекет башчысынан сыйлыкка алганы коомчулукта айтылып келет. Социалисттик партияны 1999 жылы саясатчы жана мурунку прокурор Сафарали Кенжаев түптөгөн. 2 жылдан кийин анын көзү өткөндө партия экиге бөлүнүп кетип, кийин Тажикстандын юстиция министрлиги Гафоровду партиянын расмий төрагасы катары тааныган. Үчүнчү талапкер 72 жаштагы Мирот Шабдылоев. Совет мезгилинде күч кубаттуу болуп коммунисттер партиясы, азыр элде пенсионерлер партиясы деген атка конгон. Серепчилер саясий кадыр баркы жок, шайлоочулардын колдоосуна ээ болбогон бул партиядан президенттикке талапкер чыкканын, шайлоодо талапкерлердин санын көрсөтүү үчүн гана үстүдөн табышталганын айтышат. Шайлоо алдында коммунисттердин Душанбедеги штабы да жабык турат. Мирот Шабдылоев өзү аймактарда шайлоочулар менен жолугушуп жүргөнү кабарланууда. Бул жолку президенттик шайлоодо Эмомали Рахмонго атаандаш болуп чыккан талапкерлердин төртүнчүсү экономикалык реформалар партиясынын башчысы Рустам Рахматзода. Ал президенттик шайлоого талапкерлигин биринчи ирет көрсөтүүдө. Рустам Рахматзода Тажикстанда парламенттин төмөкү палатасындагы коопсуздук жана коргонуу комитетинин мүчөсү. Штаб өкүлдөрү аймактарда үгүт иштеринде. Шайлоого саналуу сааттар калды. Биздин партияда 31 000 киши бар. Алардын 60% жаштар. Бизди жаштар колдойт. Алардын колдоосу менен биздин партия парламенттик шайлоодо элдин 17% добушун алган. Ошондуктан парламентте биздин 5 депутатыбыз жана фракциябыз бар. Деген Рустам Рахматзода штабта журналисттер менен жолугушуусунда. 2006-2013 жылдары экономикалык реформалар партиясынан президенттикке Олумжон Бабоевдин талапкерлиги көрсөтүлүп, ал шайлоодо жетиштүү добуш топтой алган эмес. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Ош шаарынын борбордук аянтында Сооронбай Жээнбековдун тарапташтарынын митинги уланууда. Ал арада шаардык кеңештин депутаттары чогулуп, мэр Таалайбек Сарбашевдин ишине ишенбөөчүлүк көрсөткөн токтомду кайра жокко чыгаруу аракетин көрүшүүдө. Оштогу кырдаал жөнүндө кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу айтып берет.
Кыргызстаныбыздын башында ушул өзүбүздүн мыйзамдуу президентибиз отуруп элди башкарсында атабыз.
9 октябрь күнү президент Сооронбай Жээнбековдун 100 ашуун тарапташтары кайрадан Ош шаарынын борбордук аянтына митингге чыгышты. Алардын арасында 10 ашуун атчандар дагы бар. Администрациянын имаратынын маңдайына 3 боз үй да тигилген. Митингге чыккандардын бири Турат Оморов. Сооронбай Жээнбеков иш ордуна келгиче же өз арызын жазып расмий кызматтан кеткиче митинг уланаарын айтууда.
Бир эле талап: мыйзамдуу, легитимдүү президент өзү иштеп турсун. Бизде да бала чака бар. Биз дагы Алладан коркобуз. Ошон үчүн Алла Тааланын каргышына калбай, эстерине келди, биз элди биримдикке чакырып атабыз. Эл менен ойношкон болбойт. Мына кандай акыбалга бардык? Бир шайлоонун эмеси деп. Азыр мына алар жаны күйүп айтып атышат.
Аларда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарбашев аянттагы митингди токтотууну уюштуруучуларынан суранганын, коронавирус жайылып жаткан учурда адамдардын топтолуусун кооптуу экенин айтты.
Аксакалдар келишкен экен ушул Сооронбай Шарыпчыда ушундай митингге чыгабыз деп. Азыр бизде өзгөчө кырдаал мезгил, анан биз официалдуу уруксат бергенге мыйзам жол бербейт. Пандемия учурунда мен андай эч кандай уруксатты бере албайм. Ушу Кыргызстандагы, анын ичинде Ош шаарындагы ар бир жарандын бизге ден соолугу, өмүрү, ошолордун коопсуздугу биринчи очередке коюшубуз керек.
Сарбашев 6 октябрь күнү шаардык кеңештин ишенбөөчүлүк билдирген токтомунан кийин кызматын таштап чыгып кеткен. Бир күндөн кийин басымдуу бөлүгү Алайдан келген тарапташтары менен митинг өткөрүп кызматына кайткан. Бүгүн ал журналисттерге берген маегинде шаардык кеңештин токтомун мыйзамсыз деп, жакын күндө жокко чыгуу ыктымалдуулугун айтты. Шаардык кеңештин 31 депутаты 6 октябрь күнү чукул жыйналып, мэр Таалайбек Сарбашевка ишеним көрсөтпөө жөнүндө токтом чыгарган. Аны депутаттар бир добуштан колдоп беришкен соң Сарбашев кызмат ордун таштап чыгып кеткен. Ошол эле күнү анын ордуна Дүйшөн Төрөкулов өзүн мэр деп жарыялаган. Депутаттар токтом менен митингге чыккан элди тааныштырууга чыгып, бир нечеси сабалган. Айрыкча төрөга Жапар Ормонов катуу жабыркаган. Кесиптештери аны ооруканадан көргөнүн айтышты. 9 октябрда шаардык кеңешке 20 чукул депутат чогулуп, кворум жоктугунан сессия болбой калды. Алар мэрге ишенбөөчүлүк билдирген токтомду жокко чыгармак. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынан депутат Ахматали Мадаминов 6 октябрда элди тынчтандыруу үчүн, мэрди кетирүү үчүн чечим кабыл алууга аргасыз болгондорун айтууда.
Ушул здание, ушул жерде отурган депутаттарга деле аябай коркунуч болгон. Түнү менен эрте менен кечээ биз Бишкекте эмне болгонун көргөнбүз. Кыргызстанда ситуация аябай оор абалда болгон болчу. Баардык региондордо, шаарларда ушундай неизвестный мындай группировкалар, провокация, ар түрлүү урандар болот, чакырууктар болот. Ошондо биздин решениябыз бул ошол абалды токтотуш үчүн, мындай элди таркатыш үчүн ушундай кадамга барганбыз да.
Айрым депутаттар шаардык кеңеш кечээ 8 октябрь күнү да чогулууга аракет кылганы менен сессия өтүш үчүн жетиштүү депутаттар келген эместигин айтышты. Ош шаарындагы митингдер 4 күндөн бери уланууда. Шаардык милиция жана мэрия шаарда абал туруктуу экенин билдирди. Ал эми ички иштер башкармалыгы күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми айыл чарба темасына кайрылсак, Ысык Көлдө картошка жыйноо өнөктүгү кызуу жүрүп жатат. Бүгүнкү күнгө карата облусто 75% түшүм жыйналды. Жергиликтүү тургундардын айтымында учурда картошканын түшүмү орто болуп, баасы 10-12 сомдон бааланууда. Айыл чарба иштерине сарптаган чыгымдарын актоо иретинде жергиликтүү тургундар эми наркы көтөрүлсө деген илгери үмүттө жүрүшөт. Жетөгүз районунун дыйкандары менен аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сардыбаева таанышып келди.
Жапкан суун тартып
турганбы?
Жетөгүз районуна караштуу Оргочор айылынын тургуну Сатыбек Акматов кесиби боюнча куруучу. Ал бир гана жумуш менен чектелбестен эрте жазда айылдашынан 50 сотук жерди ижарага алып, чым баскан жерди өздөштүрүп, картошканын жаңы үрөнүн айдаган. Жылдагыга салыштырмалуу быйылкы түшүмү орто деп бааланууда. Учурда өнөктүккө киши жалдап түшүмүн жыйнап жаткан дыйкан мындай дейт.
Жети жарымдарда казып баштаганбыз. Бүттүк. Сотсол кап. Арендага 50 сотукка деген 7000 сом калдым да. 50 сотукка 1 жылга эле. Былтыр беде экен, беден ордун бузуп. Мен моун чыгымы деген эсептесем азыр 60 000 кетти. Үрөнү алдым, жерди алдым. Кишилерге төлөгөн ушу 60 000 сомуна кетти да. Ал жерде азыр 15 тонна карыш көр, 5 тоннасы майда мына үрөнгө. Аны үйгө алып коебуз. 10 тоннасын сатсам 10 сомдон 100 000 сом болот. Мурдагы жылдын аркы жылы жакшы баа менен саткан, мисалы үчүн 25 сомдон саткан жакшы эле бүгө да көрдүк. Быйыл бирок кымбаттайт деп атат.
Акматов сыяктуу эле элеттик дыйкандар күзгө өнөктүктү суукка калтырбоо иретинде ыкчам иштеп жатышат. Мындай шартта аба ырайынын туруктуу сакталышына карап жыйым теримди пландаштырып аткарууда. Жарым жылдык кирешеге бир топ далалат кылып эмгегинин акыбети кайтып жаткандардын бири Элнура Осмонбаева мындай дейт.
Азыркы тапта ошо күзгү ооруп чыйы баштап атабыз. Эми түшүм быйыл былтыркыга караганда орто эле да. Ошо жакшы жыйнап атабыз. Мына бала өзүбүздүн эле бала чакабыз менен быйыл аз эле сепкенбиз картошканы. Басчык берсе эми өзүбүздүн алдыда пландарыбыз бар, көп эле пландарыбыз бар. Балдарды окутуп атабыз, азыр ошого төлөйбүз. Алдыда көптөгөн пландарыбыз бар да.
Атап айтканда учурда картошканын 1 килосу айдоо аянттан эсептегенде 10-12 сомго чейин бааланууда. Нарктын жогорулашын дагы күткөн дыйкандар эми күзгү түшүмүн кампаларга сактап, кыштын кирешесин күтүшөт. Эң негизгиси өнөктүк көңүлдү өтүп жатканын жергиликтүү тургундар бир ооздон айтып өтүштү.
Керсем сепсен кээ бирөө сепкенде чыкпай калып атат. Сорттон болуш керек. Канчалык картошка свежий болсо ошончолук жакшы чыгат. Репродукциясы нулевой болсо жакшы чыгат да.
Маанай жакшы эле. Дыйкандардын баалары кымбатыраак болот деп атат. Быйыл пияз менен картошка кымбатыраак экен, азыраак себилди да. Каржаса казылбай калат да.
Картошка мурункуга караганда азыр бүт техника менен иштелет, суугарышат только кол менен, а калгандар бүт техника менен. Азыр деген эми маалымат заманында, мисалычы, бир жума заранее билсе болот да, кайсы күнү казыш керек, кайсы күнү казбаш керек, ошону бат эле билип койсо болот да, погоданы карап туруп эле иштей беришет. Азыр бүт бар өнүккөн. Погоданы бир жума эрте билип алсаң болот, кайсы күнү жаайт, жаабайт, жамгыр.
Ысык Көл облусундагы аймакты өнүктүрүү башкармалыгынан билдирген маалыматка ылайык, быйыл 430 000 тоннага жакын картошканын түшүмү жыйналары күтүлүүдө. Азыркы тапта түшүм жыйноо иштери кызууланып, дагы 3 күндүк жумуш калды. Бул багытта күйүүчү майлоочу май, техника жетиштүү деди аймактагы өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Асылбек Ахметшарипов.
Облус боюнча 23627 гектар жер аянтына картошка айдалган. Бүгүнкү күнгө карата уже картошканын казуу иштери аягына чыгып баштады. Бардыгы техникалар, күйүүчү майлар дыйкандарга жетиштүү. Техникалардагы жетишпеген техникалар бизде айрыкча мол башка областтардан келип жардам да беришет, бул Чүй облусунан да берет, бардыгы жетиштүү.
Белгилей кетсек, 2020 жылдын эсебинен Ысык Көл облусу боюнча 23627 гектар картошка айдалган болсо, азыркы тапта көзгү түшүмдүн 95% жыйналды. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды, репортаждарды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бирагы студияда Айнура Жекши кызы бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз. Кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Куш убак кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума 9-октябрь күнкү кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда түзүлгөн кырдаалдан чыгуунун кандай жолдору бар? Бул суроонун тегеринде Жогорку Кеңештин дагы төрагасы Абдыгани Эркебаев менен маекте сунуш кылабыз. Уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө болсо биз жана дүн түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Адегенде болсо соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, Айнура, саламатсыздарбы. 9-октябрда Бишкектеги Алутай антында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун тарапкерлеринен жана жаш активисттердин митинги үзгүлтүккө учураган соң ок атылганы белгилүү болду. Социалдык тармактарда жарыяланган видеолордо белгисиз адамдар машинелердин бирин атып жатканын көрүүгө болот. Ок атылганын жеринде жүргөн азаттыктын кабарчылары да ырасташты. Орусиянын Интерфакс агенттиги аянттагы күбөлөргө таянып, белгисиз адамдар Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев отурган автоунааны аткылаганын жазды. Бүгүн мурдагы президент Атамбаевдин жана мурдагы премьер Бабановдун ошондой эле жаш активисттердин митинги кагылышы менен коштолуп үзгүлтүккө учурады. Митинг маалында чогулгандарга белгисиз адамдардын тобу таш ыргытышкан. Кагылышта саясий активист Тилек Токтогазиев, мурдагы премьер министр Темир Сариевдин жан сакчысы жараат алганы белгилүү болду. Айрым журналисттер аларды Садыр Жапаровдун тарапташтары деп мүнөздөштү. Ал эми Жапаровдун жактоочусу юрист Шарабиден Токтосунов Ала Тоо аянтындагы жаңжалга кол салууларга Жапаровду колдогон митингчилердин тиешеси жок, бул жөн гана чагымчылдык деп билдирди. Ал арада Бишкектеги өкмөт үйүнүн алдында Жогорку Кеңештин бир бөлүгү премьер министрге көрсөткөн Садыр Жапаровдун тарапташтарынын митинги уланып жатат. Митингдин модератору Жапаров бүгүн элге чыгып сөз сүйлөбөйт, анын жашоосуна коркунуч жаралууда, бирөөлөр атып кетебиз дегенден сыртка чыгып эл аралабаңыз деп койдук деп билдирди. Азаттык радиосунун кабарчысы түшкө чейин бул митингди түз эфирде чагылдырып, бирок ага катышып жаткан айрымдардын опузасынан кийин митингден кетүүгө аргасыз болгон эле. Ал тапта Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчиси Таалайбек Өмүралиев менен жолугуп, өлкөдөгү абалды турукташтыруу чараларын талкуулаганы маалым болду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Бүгүн мен Бишкек шаарына өзгөчө абал режимин киргизүү боюнча буйрукка кол койдум. Азыркы кырдаалга байланыштуу биз шашылыш түрдө көзөмөлдү колго алып, тынчтыкты орнотушубуз керек деп Жээнбековдун билдиргенин анын басма сөз кызматы кабарлады. Буга чейин Өмүралиев Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчылыгына президенттин жарлыгы менен дайындалганы маалым болгон. Өзгөчө абал тууралуу оппозициячыл топтордун позициясы азырынча так белгисиз. Мындай режимди жарыялоонун мыйзамдык жактары тууралуу да социалдык тармактарда ача пикирлер жарыяланып жатат. Ал арада бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров 9-октябрда видео кайрылуу таратып, Кыргызстанда мыйзамдуулук, адилеттүүлүк, элдик бийлик орношу керек экенин айтты. Ал 5-октябрда аянтка чыкканда шайлоонун мыйзамсыз өткөнүн гана тааныбайбыз, жокко чыгарыш керек деген талап коюшканын эске салып, ар кандай күчтөргө кайрылып, кызуу кандуулукка алдырбоону өтүндү.
16 саясий партия шайлоого катышкан, алардын жетекчилери тез аранын ичинде бир жерде жыйналып кеңешме өткөрүүбүз зарыл. Экинчиси, өлкөнүн жетекчисимин деген Жээнбеков 16 партиянын жетекчисин тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчиликтери менен биргеликте чукул арада кабыл кылып кырдаалды талкуулашыбыз керек
деп билдирди Адахан Мадумаров. Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын жана Түркмөнстандын президенттери болсо Кыргызстандагы коомдук саясий кырдаалга байланыштуу биргелешкен билдирүү жарыялашты. Бул билдирүүдө жакынкы кошуна катар кыргыз элин өлкөдөгү тынчтыкты жана туруктуулукту сактоого чакырабыз. Бардык саясий партиялар жана коомдук чөйрөлөр маселени конституцияны жана башка мыйзамдарды сактоо менен чечет деген үмүтүбүз бар деп жазылган. Эл аралык жаңылыктардан кыскача айта кетели, Азербайжан менен Армениянын тышкы иштер министрлери Тоолу Карабах маселеси боюнча 9 октябрда Москвада өтүүчү кеңешмеге катыша турган болушту. Эл аралык коомчулук Азербайжандын аймагы катары тааныган, бирок иш жүзүндө Ереван колдогон армяндар көзөмөлдөгөн Тоолу Карабахта 27 сентябрдан бери кечиресиздер, кармаш токтобой жатат. Анда оор артиллерия, аскердик учактар жана дрондор колдонулууда. Кармаш үчүн Ереван менен Баку бири бирин күнөөлөп жатышат. Ал арада Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты болуп ачарчылыкка каршы күрөшү үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасы аталды. Нобель комитети коронавирус пандемиясы ачарчылык коркунучуна кептирген миллиондогон адамдын санын ого бетер көбөйткөнүн белгилеп, өлкөлөрдү дүйнөлүк азык түлүк программасына жана башка уюмдарга ал адамдарды тоюндуруш үчүн акчалай колдоо көргөзүүгө чакырды. Уюмдун басма сөз катчысы Нобель сыйлыгын алуу алар үчүн чоң сыймык деп билдирди. Лауреатка 10 миллион швед кронасы же $1 миллион бир аз ашыгыраак акча берилет. Тапшыруу аз эми 10 декабрда Ослодо өтмөкчү. Айнура,
рахмат. Соңку кабарлар менен бүгүн бизди Кубат Касымбеков тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Ошондой эле орус тилиндеги сай баракчабыз жөнүндө дагы унутпаңыздар. Уктуруубузду улантабыз. Ошентип Кыргызстанда саясий абал калыбына келе элек. Өлкөдө өкмөт отставкага кетип, парламент жаңы өкмөтү куруу үчүн жыйынга чогула албай жатат. Ал ортодо Бишкекте ар кыл саясий топтордун митингдери кагылыш менен аяктады. Мындай кырдаалдан чыгуунун кандай жолдору бар? Бул суроонун тегерегинде Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Абдыгани Эркебаев Азаттыкка маек курду, аны менен Бакыт Асанов маектешти.
Абдыган агай, мына Кыргызстанда саясий абал турукташпай жатат, бийликтин вакууму дале болсо калыбына келе элек. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков бир топ билдирүүлөрдү жасап өкмөттү отставкага кетирди, бирок көчөдө бир нече митинг өтүп атат ар кыл саясий күчтөрдү колдогон. Мына ушундай шартта кырдаалдан чыгуунун жолу катары сиз эмнени көрүп жатасыз?
Качан да болсо ошол мыйзамдуулук конституциялык тартипти сактоо тарабындамын. 2005-2010 деле ушуну айткандым, азырда айтып атам 3-4 күндөн бери. Өзүм жетектеген ассамблеянын атманынан жеке дагы анан өзгөчө бүгүн эртең менен Медеткан Шарымкушоковдагы билдирүү менен чыктык элге, азыркы бийликтерге, анан саясий партиялардын жетекчилерине. Биз үчүн эң башкы байлык, кымбат бул өлкөнүн тынчтыгы, мекендин бүтүндүгү, эч кандай жанагындай региондор аралык араздашуу же ошону козутуу же муундар ортосундагы же улуттар ортосундагы ушул аракеттерге биз каршыбыз. Анан айрыкча бийлик талашып ар кайсы жерге, сен өзүң айтып кеткендей, топтолуп бөлүнүп ушул өкмөт башчылык талашып аткандарына биз каршыбыз. Мен жеке да каршымын. Бул мыйзамдуу жол менен болуш керек. Анын өбөлгөсү президент азырынча аны эч ким бошоткон жок, өзү кеткен жок. Анын легитимдүү президент, анан парламент. Мен өзүмдүн кечээки сөздөрүмө бүгүн да айттык, президент менен парламент легитимдүү болсо дагы, булар өздөрүнүн жөндөмдүгүн көрсөтө албай атат. Эң курч дегенде ушул кворум чогултуп бир мыйзамдуу түрдө сессия өткөрүп, анан жаңы өкмөт курап коюш баарыбыздын милдетибиз да. Бул жагынан кечээ кезишимде Медеткан Шарымкушоков катпайт депутаттарга, сайлап катышуулардын ордуна шайлоо убагында жалаң убада бересиңер, эл алдында ыкырасыңар, анан кыйын болсо ушундай учурда келбейсиңер деп. Мен да ошондой ойдомун. Мен да кечээ түштө ушинтип айттым эле. Эгерде ары болсо бир болсо депутаттар кандай гана кыйын кырал болсун келип, мына өлкө эң кыйын мезгилде ошондо эл өкүл экенин депутат ошондо билинет да. Мына биз 90 жылы кандай кыйын күндөрдө ошондой иштерди жасаганбыз ден соолукка таары. Бийим дагы бийим да катып айттым ал киши дагы. Эгерде кече бүгүн ушул күндөрү жолу бүтпөсөк жана мезар жол менен анда ырылап жана революциячы жолго түшүп кеткен кимдин кара күчү көп болсо жыйнаган эли көп болсо ошо баарына эле каптап кирип басып алмай уланат. Бул абдан кооптуу жагдай. Мына мен азыр эле сен алдыңда биздин Орто Азиянын Борбордук Азиянын төрт коңшу бир тууган элдердин президенттеринин кайрылышында окудум. Эми ачык айтам уят болуп атабыз да. Партиянын жетекчилери эң кул дегенде бир өздөрүнүн дымактарын өлкө үчүн мамлекет үчүн жыйыштырып өзара сүйлөшө калып эле жана 16 партия бирөөгө токтоп мындай болсо мен азыр эле ороз исаковнанын демилгеси менен дагы бир топ уюштурулуп ушул жөнгө салуу боюнча сен айтып аткан кырдаалды биз айтып атабыз ошо президент менен жогору кеңештен чогулуп биз алар менен сүйлөшөбүз и парламент бирөөнү шайласын бирок жана садыр жапаров айтып атат мен ИО президент болом премьер деп өмүрбек жалбантаев кечээ токтогалиев андай эмес биз 10 жылдагыдай техникалык өкмөт анын башчысы мен алдагы шайлоолорго катышпаймын парламенттик дагы президенттик дагы бирок өлкө үчүн колунан келишинче кара күчүмдү жумшап азыркы абалды тынчтандырып экономиканы мына пандемияны тышка тараткан камылганы ушуну көтөрүп берем. Бул менин элге болгон миссиям ушул болсун деген бир жакшы ниеттеги адамды шайлайлы дагы анан жанында чоң дымагы барлар президент болом дегендер бийим туруктуу өкмөт башчы болом дегендер же төрө болом дегендер алар шайлоого кетсин. Азыр кыска мөөнөткө мындай калыс нейтралдуу техникалык өкмөттү түзүш керек. Анын башына ушундай бир мыкты азамат эл ойлогон журт ойлогон киши болсун деп ошондой чечимге келдик. Азыр ал киши дагы пресс конференция бермек
мына ушул
эгерде бүгүн эртең ошондой болуп бүтпөсө созулуп кетсе анда кара күчкө салып атат. Анысына өтө чоң коркунуч. Мен кыргыз элине да айтайын, азыр сырткы күчтөр дагы жанданып бизге жакшы санабагандар бар. Ошону менен бирге канчалык Кыргызстанда акыбал оор болсо ошону пайдаланып өздөрүнүн чөйрөсүн тартууга кызыктар күчтөр бар. Айрым чалгын кызматтарда дел уже иштеп атканы жашыруун эмес.
Сиз айтып өтпөдүңүзбү мына өлкөнү конституциялык укуктук талаага кайтаруу үчүн легитимдүү саналган жогорку кеңештин депутаттарынын эле мындай жоопкерчиликти сезүүсү маанилүү болуп атат да. Бул
эң башкы жагдай ушулар жогорку кеңеш сөз жүзүндө эмес мурда кыйкырганда мына көкүрөм акамды радиодо көрдүк го шайлоонун алдында демек баары жокту асманан айдалып берем өлкөнү гүлдөтөм дегендей. Мына кыйын болсо мына ушундай күндөр келип мына чогула калып эң эле азыр башкы маселе мына жок дегенде ошо өкмөт куруп бербей ушу мына ар күнүбүз ар кайсы жака бөлүнүп эки үч топ болду. Мына ушундай эле элибиз баалап алса болот да булардын кимдин ким экенин.
Анан сиз да айтып өтпөдүңүз мына интеллигенция жалпы мамлекеттик коомдук ишмерлер буга чейинки жетекчилер да кайрылып бир арача ортомчу болуу демек демилгеси көтөрүлүп ишке ашып атыптыр да. Э
ооба, азыр мына саат 2-4 чейин Роза Исаковна менен Бектур Асанов, Орозбек Молдалиев, Кемел Жекешевич Ашыралиев, анан жаш мыкты жигиттер, граждандык активисттер болуп бир 15-тей киши биз ошо бизге эч кандай бюллетень кереги жок, мисалы отунмага кереги жок, мага кереги жок деп ашыкке туурабы. Анан ошол биз ортомчу болуп турат, калыс болуп ушу президент менен дагы жогорку кеңеш менен дагы анан партиялардын тың чыкмалары жетекчилери дагы сүйлөшүп ушу ынтымага келип жанагындай техникалык өкмөт түзөлү. Силер шайлоого кетсеңер кеткиле, ошого биз шарт түзүп берели деген аракет болуп атат. Ушул мааниде биз президент менен жогорку кеңешти азыр ал кетсин деген талаптарды кое туруп мына мыйзамдуу талаага түшүп андан кийин кеңири талкуу сүйлөшүү жолу менен маселени чечебиз деп атам.
Ушул жерде президенттин ролу жөнүндө да сурагым келип атат да. Президент бүгүн эмнелерге көңүл бурушу керек? Мына бир топ кадамдарды жасоого билдирүүсүн таратты, бирок мындай дагы эмне кадамдарга барыш керек? Тажрыйбалуу сиз мамлекеттик жетекчи катары сизден.
Бүгүнкү кадрдык дайындоолору мына канча дагы өкмөттүн тегерегиндеги маселе чечилди. Туура буга чейин анын отставкасына кол койбой келди эле Боронтун. Ага кол койду. Мына бүгүн эми ачык түрдө өкмөт башчысы бош, жалпы эле өкмөттүн курамы бош. Мына жанагы бийликке кызып аткан партиялар эми мына акылдашып өздөрүн кандидаттарды эми сунушун салат. Буга чейин жана мен президент болдум, мен мен өкмөт башчы болдум деп кыйкыргандар ал мыйзамсыз болчу. Мына бүгүндөн тартып бош орунга эми аракет кылышса болот, сунуштарды эми беришсе болот, аны жогорку кеңеш чечет. Бирок ал президенттин катышы болбойт, себеби дайындалган шайланган жаңы өкмөт башчысы президенттик иш керек да. Ошон үчүн президент дагы сен сурагандай бакыт ал дагы кийин чечкинди аралашып мен ошону айтып атам, жөн эле алыстан туруп алып эле жана кайрылып жасабай иш кылыш керек. Антпесе президент дагы жогорку кеңеш дагы кыймылсыздыгы үчүн жана аракет кылбаганы үчүн булар саясий дагы түптүрүнө келип юридикалык жоопко чыга алат. Билесиң да, ар кандай кыймыл үчүн жана аракетсиздик үчүн да жоопко чык бар да. Мен кечеден бери ошого чакырып атам, иштегиле, аракет кылгыла, тез мындай жарактуу иштер болсун деп эми президент ошо кечкинди аракет кылсын деп аны кайрылдык, буюрса баарыбыз ойлошкондой. Анан мынал азыркы кырдаал чечилгенден кийин кийинки этабы болот да, туурабы? Аны дагы кезектешип чечиш керек.
Түшүнүктүү агай, чоң рахмат сизге.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Абдыгани Эркебаев кабарчыбыз Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берди. Сиздер Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Азыр бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бишкектеги Ала Тоо аянтында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун тарапкерлеринин жана жаш активисттердин митинги үзгүлтүккө учураган соң ок атылганы белгилүү болду. Социалдык тармактарда жарыяланган видеолордо белгисиз адамдар машинелердин бирин атып жатканын көрүүгө болот. Бир нече киши анын ичинде Тилек Токтогазиев, саясий активист Тилек Токтогазиев жарадар болгону кабарланды. Ал арада Бишкектеги өкмөт үйүнүн алдында Жогорку кеңештин бир бөлүгү премьер-министрликке көрсөткөн Садыр Жапаровдун тарапташтарынын митинги уланып жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчиси Таалайбек Өмүралиев менен жолугуп өлкөдөгү абалды турукташтыруу чараларын талкуулады. Азербайжан менен Армениянын тышкы иштер министрлери Тоолу Карабак маселеси боюнча бүгүн Москвада өтүүчү кеңешмеге катышат. Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты болуп, ачарчылыкка каршы күрөшү үчүн Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасы аталды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда митингдер токтобой жатат. Ал арада COVID-19 илдети күч алды. Жалал Абаддагы ыктыярчылар кайрадан колдо даярдалган жасалма дем алдыруучу аппараттарды даярдап оорунун экинчи толкунуна даярдык көрүп жатышат. Акыркы күндөрдө областтык клиникалык Сузак аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмдөрү бетаптарга дээрлик толуп калды. Күндүзгү стационарлар ишин жандантып баштады. Сөз кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
Алты адам 2 саат, 2.5 саат иштетти, биз бир кислород бар. Алтыдан тең дем алып турса
6-12 адамга чейин жетет.
Жалал Абад шаарында 5 ай мурун ыктыярчылар чогулган. Алар пандемия күч алып турган кезде жасалма дем алдыруучу аппараттарды колго жасап, ооруканаларга орнотуп берген. Оору учурда күч алып баштагандыктан ыктыярчылар ошол ишин кайра улантууда. Жергиликтүүлөрдөн чогулган каражатка тетиктерди алып, кычкылтек концентраторлорун жасап коюшту. Учурда 80 адам колдоно ала турган аппарат даяр болду. Буга чейин алар 150 бейтапка жете турган аппаратты ооруканаларга орнотуп беришкен.
Мунун баардыгы акысыз. Ошол жергиликтүү жигиттер, достордун демилгеси менен болуп атат. Жөнөкөй жарандар, волонтерлор чыгып жардам берген болсо, биз дагы кайра көтөрүлүп, өзүбүз алдын алсак, июнь-июль маалындагыдай көбөйтпөстөн ушул нерсени алдын алып калабыз деген ой. Ушулардын баардыгы сабирет этип, мунулардан утечка кетпеш керек, кислород көп кетип калат. Мына ар биринде эмеси бар, карасыңар. бул утечка кетип калбаш керек. Чогулуп чыгат 50-60 адам бир заготовка кылып алат дагы, кийин 3-4 адам могу уже заготовка даяр деген нерсе. Азыр биз мунуну көтөрөбүз дагы. Мына болгон ушул.
Колдо жасалган кычкылтек концентраторлорун ыктыярчылар интернеттен көрүп, медициналык жабдыктарды оңдогон жергиликтүү усталар менен иштеп чыгышкан. Ыктыярчы Шакир Тайчабаровдун белгилөөсүндө бир эле аппарат 6 бейтапты 2,5 саатка чейин кычкылтек менен камсыздай алат.
Экинчи толкунда эл такыр эле укол дары, анан кислород, кислородный концентратор жана кислородторго муктаж болуп калды. Ошондо биз интернеттен достор менен, инилер менен интернеттен жөнөкөй эле карапайым ушул жердин жамааттын жигиттери чогулуп көрүп, мондай нерселерди чогултук. Биз могу биринчи буну баклашка, кадимки эле баклашкадан баштаганбыз. Бул материалдар бардыгы строй материал магазиндеринде сатылат.
Жогорудагы колдо жасалган медициналык жабдыкты $200 жасап алса болот. Ал эми атайын башка өлкөдө өндүрүлгөн кычкылтек концентраторлордун орточо баасы $400-500 түзөт. Ыктыярчылар ооруп кыйналган бейтаптарга акысыз берип туруу үчүн 20 дана концентраторлорду алышкан. Аны үйүндө жатып дарыланган бейтаптарга зарыл болгондо берип турушат. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын жетекчиси Кумар Ботокараев ооруканага ыктыярчылар алып келген колго жасалган кычкылтек аппараты бир учурда 80 бейтапка колдонсо болот дейт.
61 точкага. Тандемде неврология бөлүмүндө 20 точкага узактык балдар. Алар келип неврология бөлүмүнө 20 точка коюп берген. Эми бул белки мамлекеттин кислороддук концентратору. Бул эми көп учурда жанагы коматанын ичинен эле воздухту алып туруп кайра берет да, күчү жетпей калган учурлар болуп атат да, толук кандуу кислородду бергенге ооруга. Анан ошондо биз тиги баллондордо концентраторду берип атабыз. Анын эффекти буга караганда бир топко күчтүү, эффективдүү.
Акыркы күндөрдө облустук клиникалык жана Сузак аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмдөрү бейтаптарга дээрлик толду. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эмки кезеги биз жана дин түрмөгүндө эмесе сөз кабарчыбыз Канат Мырзахалиловту.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү коногубуз Иман диний маданиятты өнүктүрүү фондунун жетекчиси Самаган Мырза Ибраимов, берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Самаган Мырза, айтсаңыз, Кыргызстандын дин ишмерлери коронавируска каршы күрөшкө кандай салым кошо алат? Бул жерде мечиттерди кайрадан жабуу тууралуу маселени кыйыткан жокмун? Диний лидерлердин, молда имамдардын социалдык жоопкерчилиги тууралуу оюңузду билейин деген.
Өзүңүз белгилеп кеткендей, молда имамдарыбыздын пандемия мезгилиндеги эки негизги иш багыты жөнүндө сөз кылсак болот. Биринчиси мечиттерде жана медреселерде коронавируска каршы күрөшүү жана алдын алуу боюнча талаптардын аткарылуусу. Ал эми экинчиси болсо жалпы эле коомго социалдык милдеттенмелери. Мындайча айтканда, коронавирустун алдын алуу жана жайылуусуна бөгөт болуу жагынан керектүү маалыматтарды, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана ошол пандемия мезгилинде ыктыярчылар катары канчалык активдүү катыша алышты. Менимче, биринчи маселе боюнча Кыргызстанда башка мекемелерге караганда, же болбосо башка мекемелер сыяктуу активдүү жоопкерчиликтүү мамиле кылды деп айта алабыз. Себеби мечиттерде аралыктардын сакталышы жана башка алдын алуу каражаттарын колдонуу, бул жагынан мечиттер намаз кылганга уруксат берилген мезгилдерде жоопкерчиликтүү мамиле кылышты деп айта алабыз. Ал эми социалдык жоопкерчилиги жагынан карай турган болсок, түшүндүрүү иштери менин оюмча пандемия башталгандан кийин түшүндүрүү иштерине басым жасалды. Бирок канчалык деңгээлде медициналык маалыматы бар болчу, канчалык деңгээлде сапаттуу маалымат бере алды, ал өзүнчө маселе. Бирок бул жерде эки маселе турат. Биринчиси ошо алдын алуу үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, экинчиден коомчулукта алгачкы этапта бул оорунун бул вирустун бар экендигине болгон күмөн жаралган. Ошондо кээ бир учурларда ошол диний чөйрөдөн да ишенбөөчүлүк пайда болгон. Ошол мезгилдерде түшүндүрүү иштерин кылуу албетте бул диний кызматкерлердин милдети болуш керек деп ойлойм.
Имамдар мечитке келген кишилерге илдетке жоопкерчиликтүү мамиле кылуу тууралуу айтып келе жатат деген маалыматтарды угуп жүрөбүз. Бирок бул үчүн имамдарда медициналык маалыматтар канчалык жетиштүү? Алар укканын эле айтабы же молдолорго адистер тарабынан атайын маалыматтар берилип жатабы?
Ал эми медициналык маалыматы канчалык деңгээлде экендиги жөнүндө имамдарга пандемия мезгилинде кандай жоопкерчилик алыш керектиги боюнча кээ бир түшүндүрүү иштери болду. Мен өзүм катыша алган жокмун, ошондуктан ал жерде кандай сөздөр болгондугун айта албайм. Бирок албетте бул жерде имамдарга медициналык бир маалымат берип тереңдетилген, андан кийин түшүндүрүү иштерин жүргүзүү бир аз олуттуу маселе да. Бул жерде мен ойлойм, медицина кызматкерлери менен биргеликте иштеши керек. Бирок жалпы коомчулуктун билиши керек болгон маалыматтарды буларды ошо семинарлар аркылуу, түшүндүрүү иштери аркылуу молдолор менен үйрөтүп, андан кийин молдолор менен чогуу иштесе болот деп ойлойм.
Биз жана дин.
Азыр даватчылык кандай болуп жатат? Коронавирус кризиси маалында даватчылыкка байланышкан чектөөлөр барбы? Ушундай күтүлбөгөн кырдаалда дааватка байланышкан маселелер кандай өңүттө ишке ашуусу керек?
Пандемия мезгилинде дааватка чыгуу маселеси менин билишимче бул муфтияда да талкууланган. Мүмкүн пандемиянын алгачкы этаптарында мынчалык оор жоготууларга, мындай оор абалга дуушар болорубузду мүмкүн көпчүлүк адамдар түшүнө алган жок. Ошол себептен дааватка чыгуу маселеси мүмкүн талкууланды ошол мезгилде деп ойлойм. Бирок андан кийин азыркы учурда дааватка чыгуу жөнүндө мен эч кандай учур байкаган жокмун. Менин угушумча дааватка чыгууга тыюу салынган. Бул туура чечим деп ойлойм. Себеби дегенде өзүңүз деле билесиз, бул дагы пандемиянын күчөшүнө алып келчү себептерден болушу мүмкүн. Бирок акыркы учурларда муфтияттын түшүндүрүү иштеринин негизинде деп ойлойм, даават маселеси азыр актуалдуу бир маселе эмес болбой турат деп ойлойм.
Деги жалпысынан жоопкерчилик жөнүндө кеп салалы. Илдетке байланыштуубу же башка жагдайлардабы дин ишмерлердин жалпы жоопкерчилик маселеси кандай болуш керек?
Илдетке байланыштуу же болбосо башка жагдайларда диний ишмерлердин жалпы жоопкерчилиги жөнүндө сөз болушу үчүн албетте диний кызматкерлердин билим деңгээлинин, жоопкерчилик сезиминин жогору болушу менен айкалыш керек. Акыркы учурларда, акыркы жылдары мен ойлойм, диний кызматкерлер Кыргызстандын коомдук социалдык маселелеринде активдүү, позитивдүү жагынан активдүү катыша башташты. Бирок бул жетишерлик эмес. Себеби дегенде диний кызматкерлердин эгерде белгилүү бир маселеде терең маалыматы болуп, коомчулук менен иштеше турган болсо, таасир этүү күчү жогору. Ошондуктан биз мисалы үчүн Турциянын мисалын алсак болот. Себеби Турцияда дин кызматкерлери мамлекеттин коомчулук менен иштешүүдөгү эң күчтүү рычагтарындан бири болуп эсептелет. Ошондуктан бул жагынан албетте коомдук уюмдар болсун, мамлекеттик органдар болсун жана муфтият болсун, бул багытта атайын түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек деп ойлойм.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго Иман Дини Маданиятты Өнүктүрүү фондунун жетекчиси Самаган Мырзыбраимов жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунан ушуну менен жуманын кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Бирок азаттык чекит орг деген сайтыбыз ар дайым сиздердин кызматыңызда. Ал жактан Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялар менен таанышып өтүрүңүздөр. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Алдыдагы дем алыш күндөр бейпил өтсүн. Саламат болуңуздар.